สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่502พระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่7พี่น้องครับผมขอทบทวนนะครับชีวิตพระเยซูในพระธรรมฮีบรูนั้นเราได้พบว่าตั้งแต่บทที่1มาเรื่อยจนถึงบทที่3ผู้เขียนได้กำลังเปรียบเทียบพระเยซูว่าพระองค์นั้นอยู่เหนือสิ่งที่ท่านได้เปรียบเทียบยกมาในบทที่หนึ่งก็คือผู้พยากรณ์พอในบทที่สองครับพูดถึงทูตสวรรค์พอในบทที่สามนี้ก็พูดถึงโมเสสหากเราติดตามอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าแนวความคิดของผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นเป็นไปด้วยการเป็นระบบระเบียบเป็นอย่างมากเป็นโครงสร้างที่สวยงามก็คือพระเยซูนั้นอยู่เหนือทูตสวรรค์พระเยซูอยู่เหนือโมเสสและในบทที่หนึ่งพระเยซูอยู่เหนือศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูในพระธรรมฮีบรูบทที่สี่พระธรรมฮีบรูบทที่สี่นั้นเราเห็นภาพรวมว่าเนื้อหาครึ่งแรกของบทนี้พูดถึงการที่ชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นพลาดจากความสงบสุขพลาดจาก peace of God ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นการพลาดครั้งนี้จึงเป็นคำเตือนสติเราทั้งหลายว่าเราจะต้องระวังที่เราจะไม่พลาดจากสิ่งที่เป็น peace of God ก็คือความสงบสุขหรือสันติภาพของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เตรียมไว้กับเราอย่าเป็นเหมือนอิสราเอลที่พลาดจาก peace of God ก็คือสันติสุขสันติภาพความสงบสุขของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราในครึ่งหลังของบทนั้นก็ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชครับและพระวจนะของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นในบทที่4นี้จึงแบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันครับภาคแรกก็คือเป็นคำเตือนนะคำเตือนว่าอย่าเราอย่าพลาดจาก peace of God และครึ่งหลังก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญก็คือฤทธิ์เดชและสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้านะครับก็คือความคมชัดเจนเขาเรียกว่าคมกริบของพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นเนื้อหาหลักของจดหมายฝากฉบับนี้ในบทที่4ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือให้เรายึดมั่นในความเชื่อของเรายึดมั่นในความเชื่อของเราที่ทำให้เราได้รับความรอดเพราะเรามีพระเยซูครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่นะบทนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมจึงอยากจะแบ่งนะครับในตอนเป็น2ตอนด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ฟังนะครับและในตอนเย็นท่านก็จะได้อ่านด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูบทที่4ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเมื่อมีพระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่าจะให้เข้าในที่สงบสุขของพระองค์ให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงว่าในพวกท่านอาจมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึงเพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้วเหมือนแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผู้ที่ได้ยินเพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าสู่ที่พำนักอันสงบสุขเหมือนกับพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราแม้ว่างานนั้นสำเร็จแล้วตั้งแต่วางรากสร้างโลกพี่น้องครับนี่คือเนื้อหาในบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่3แต่ถ้าเราอ่านต่อไปนะครับ10ข้อแรกของบทนี้ก็เป็นส่วนแรกครับที่พูดถึงคำว่าสงบสุขครับสงบสุขนั้นถูกใช้ถึง9ครั้งในบทนี้และผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นกำลังอธิบายข้อความที่ยกออกมาจากสดุดีบทที่95สดุดีบทที่95นั้นก็พูดถึงเรื่องของความสงบสุขนะครับในภาษากรีกนั้นใช้คำว่าคาธา CHA นะครับแล้วก็พาวซิสคาธาพาวซิสซึ่งถูกใช้นะครับมากมายทีเดียวในบทนี้เป็นภาพเปรียบเทียบของที่สงบสุขในสวรรค์ครับเป็นภาพเปรียบเทียบสวรรค์นั่นเองก็คือเมื่อเราเข้าไปสู่สวรรค์เป็นที่พำนักที่สงบสุข คือการหยุดพักจากความยากลำบากและความยุ่งยากต่างๆของชีวิตพี่น้องครับในขณะที่เราเข้าสู่ความสงบสุขเรากำลังได้รับการหยุดพักจากความยากลำบากและความยุ่งยากของชีวิตนี้สวรรค์นั้นคือสถานที่แห่งการหยุดพักของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับผู้เชื่อทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเกรงว่าเราจะพลาดจากที่สงบสุขของพระเจ้าเหมือนอย่างชาวโลกมากมายที่ไม่ได้ตอบสนองด้วยความเชื่อพี่น้องครับนี่ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียความรอดไปนะครับแต่เป็นคำเตือนให้ระวังว่าเราจะต้องไม่พลาดจากความรอดตั้งแต่แรกและในข้อที่สองนั้นเราก็เห็นถึงปัญหาของชนชาติอิสราเอลเวลาที่เขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเขามีจิตใจที่ดื้อดึงเพราะพวกเขาไม่เชื่อในข้อสามครับเราเห็นว่ายกออกมาจากสดุดีบทที่95ข้อ11ที่แปลได้ว่าเพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าสู่ที่สงบสุขจริงๆเหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรานะครับข้อที่4ข้อที่5ไม่พูดถึงเรื่องของการพำนักของพระเจ้าในวันที่7ขณะที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับในฮีบรูบทที่4ข้อที่4และข้อที่5มีข้อหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสถึงวันที่7ดังนี้ว่าในวันที่7พระเจ้าทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์และแห่งเดียวกันนั้นได้ตรัสอีกว่าเขาจะไม่เข้าสู่ที่สงบสุขของเราตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าผู้เขียนอ้างอิงปฐมกาลบทที่2ข้อ2ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างโลก6วันและในวันที่7พระเจ้าทรงเข้าสู่การพำนักก็คือการพักนั่นเองนะครับในข้อที่4ขอโทษในข้อที่6บทที่4นะครับท่านเห็นแล้วว่ายังมีช่องให้บางคนเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นและคนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าความไม่เชื่อนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญภาษาอังกฤษคำว่าคำไม่เชื่อนั้นมีคำหมายว่า apathy นะครับ apathy ก็คือการจงใจหรือตั้งใจไม่เชื่อครับหรือความดื้อรั้นดื้อดึงนั่นเองพี่น้องครับความจงใจที่ไม่เชื่อหรือความดื้อรั้นดื้อดึงนั้นเป็นบ่อเกิดของความไม่เชื่อฟังและนี่คือแก่นแท้ของความหมายว่าดื้อแบบจงใจตั้งใจที่จะดื้อตั้งใจที่จะปฏิเสธความรอดที่พระเจ้ายื่นหยิบยื่นมาให้ครับในข้อที่7และข้อที่8ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ก็คือกล่าวในคัมภีร์ของดาวิดล่วงหน้าไปนานแล้วว่าวันนี้เมื่อตรัสเมื่อข่าวก่อนแล้วว่าวันนี้ถ้าทั้งหลายจะฟังพระสวรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปเพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าที่นี่บอกว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสวรเสียงของพระองค์ก็อย่าให้จิตใจแข็งกระด้างพี่น้องครับคนที่ไม่ได้เข้าสู่ที่พำนักคณาอันที่เป็นแผ่นดินพันธสัญญาพวกเขานั้นเพราะเขาใจแข็งกระด้างนะครับรวมทั้งโมเสสครับโมเสสนั้นก็ไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาได้เพราะจิตใจแห่งความไม่เชื่อและโกรธพี่น้องครับขอให้ชีวิตของเราได้รับบทเรียนจากพระธรรมฮีบรูในบทที่4ช่วงแรกนี้ฮีบรูนั้นได้ทำให้เราทั้งหลายรับการเตือนสติว่ายังมีสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าด้วยว่าคนใดที่เข้าไปอยู่ที่สงบสุขของตนแล้วก็หยุดพักการงานของตนเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์อันนี้อยู่ในข้อที่9และข้อที่10นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับในวันนี้เมื่อเราเข้าสู่ที่พำนักอันสงบสุขก็คือสวรรค์เราจะหยุดพักจากการงานทั้งหลายของเราหยุดพักจากความเหน็ดเหนื่อยของเราหยุดพักจากความยากลำบากของการงานของเราเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานของพระองค์ในวันที่7นั่นเองเพียงครับ10ข้อแรกของบทนี้ถือว่าเป็นบทที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับการเตือนสติครับในเช้าวันนี้ว่าเราจะต้องรู้ว่าที่พำนักของเรานั้นอยู่บนสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้เพื่อเพียงแต่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าให้ของที่ชั่วคราวอย่าให้ทรัพย์สมบัติที่สูญเสียไปได้อย่าให้ชื่อเสียงที่มีวันหนึ่งมีคนจะลืมเราเป็นอุปสรรคในการที่เราจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักที่ถาวรบนสวรรค์และด้วยเหตุนี้เองเมื่อเรามองเห็นถึงความสำคัญครับมองเห็นถึงสิ่งที่จำเป็น ที่เป็นภาวะนิรันดรที่เราจะได้เข้าสู่พำนักตรงนั้นเองทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ครับแต่สิ่งที่จะทำให้เราเข้าสู่การพำนักนั้นอยู่ในโลกนี้ก็คือเราจะต้องมีความเชื่อไว้วางใจเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของพระเยซูคริสต์เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีความมีหลักประกันนิรันดร์ครับหลักประกันที่มั่นคงปลอดภัยที่สุดเพื่อชีวิตของเรานั้นจะได้รับความรอดนิรันดร์นั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าสู่สภาวะแห่งสันติสุขสันติภาพ peace of God นะครับสภาวะบนสวรรค์นั่นเองจำเป็นต้องรับการตัดสินใจและการเตรียมตัวในโลกนี้เพราะฉะนั้นคำถามในวันนี้ก็คือว่าเรานั้นได้เตรียมตัวชีวิตของเราเตรียมตัวทัศนคติแนวคิดการกระทำความประพฤติทุกอย่างของเรานั้นในการที่เราจะเข้าสู่ที่พำนักอันถาวรของพระเจ้าก็คือสวรรค์อย่างไรอาเมน